بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گا درود و صلوات لر بلسن الله تعالی آدم بو دنیادن وفاتدن کین قبرده قالده روح خیرلرده بولده ایتگندیک اندن کین kichkina qiyomat qoim bo'ladi insonning vafoti man mata vaqad qomat qiyamatuhu degan so'zdan kimiki vafot etsa unga qiyomati bo'libdi deydilar undan keyin u inson katta qiyomatni kutadi katta qiyomat har bir basharning boshiga tushib dunyoni fano qiladi dunyo bu nizomidan chiqadi davron bu gardishidan chiqadi Odam alayhi salatu va salomdan boshlab to qiyomatgacha bo'lgan zurriyotlarga nuqta qo'yiladi. Ularga intiho bo'ladi. Bu qiyomatni Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ahodisu shariflarda ta'rif va tavsif qildilar. Qiyomat shunday o'zi kelib qolmaydi. Birdaniga kelmasligi uchun odamlar bularga qiyomatga tayyorgarlik ko'rmoqliklari uchun Alloh taolo qiyomatni belgilarini nozil qildi. Uni ishoratlarini berdi, uni alomatlarini berdiki toyinki odamlar aytmasinlar. Agar qiyomatni aytganingda ey Rabbim men tayyorgarlik ko'rardim deb aytmasinlar. Alloh taolo shuning uchun belgi qo'ydi, ishorat qo'ydi, alomat qo'ydi. O'sha belgilarni ko'rganda, o'sha ishorat va alomatlarni ko'rganda inson Rabbisiga qaytsin, Parvardigoriga tazarru qilsin. Ulamolarimiz qiyomatning alomatlari to'g'risida juda ko'p kitoblar yozib, juda ko'p muallafotlar qoldirib, biz sizlarga tanbih bo'lishligi uchun, biz sizlarni ogohlantirmoqliklari uchun mana shunday muallafotlarni yozib qoldirdilar. Qiyomatning alomatlari qiyomatning belgilari ikkiga bo'linadi. Qiyomatning kichkina alomatlari va qiyomatning katta alomatlari. Ashrot as-sa'a as-sura va ashrotu as-sa'a al-kubra deyiladi. Qiyomatning kichik alomatlariga nimalar kiradi va uning katta alomatlariga nimalar kiradi? Inshaalloh bugun qiyomatning kichik alomatlaridan boshlaymiz. Qiyomatning kichik alomatlaridan qiyomatning yaqin bo'lishligiga ishorat qiladigan narsalardan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar qilib jo'natilishliklari. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar bu istu ana va sa'atuka hatayn men bilan qiyomat mana shu asnoda jo'natilindik. Ya'ni mendan keyin darhol qiyomat keladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning oxirgilari, nabiylarning intiholari. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomning vafotlari qiyomatning kichik alomatlaridan. Demak, u kishi vafot ettilarmi? Demak, qiyomat yaqin. Savol bilishi mumkin. Payg'ambarimiz vafotlariga 1400 yil bo'libdi, 14 asr bo'libdi. Buncha katta muddat, bu katta muddatda nima uchun qiyomat bo'lmadi? Biz aytamiz, bizning aqli qosirimizga bu katta muddat, bu katta muhlat. Lekin Alloh taoloning mezoniga bu arzimas bir soat. Hatto hozirgi dunyo olimlari aniqlashyapti. Boshqa galaktikalardagi vaqt nisbiyligi Bizni vaqtimiz bilan 1000 yil boshqa galaktika uchun bir soatdir. Vaqt bu nisbiylik nazariyasi bu. Nisbiy bir berilgan narsa bu. O'zimiz hatto qari bo'lganimizda O'zimiz hatto bir yoshga bir joy borganimizda o'tgan vaqtimiz 70 yil, lekin kecha ko'rinadi. Bir otaxon bilan suhbatlashib turibmiz, aytadilar, kecha shu masjidni atrofida men o'ynab yurardik. Mana shu yerga tutlar bor edi, tutlarni tagidan tut yeyotgandik. Nechiga kirdingiz otaxon? 78 yoshda. Bu voqea 70 yil ilgari bo'lgan. Oho, 70 yil deymiz, lekin otaxonning nazarlarida kecha. Qiyomatda kofirlar borganda kam labistum fil ardi adada sinin derkan Alloh taolo. Yerga qancha turdingizlar? Yerga qancha muhlat istiqomat qildingizlar deganda odam nima der ekan? Labitna yawman aw ba'dha yawm. Ey Rabbim, yerdagi hayotimiz bir kunga ham yetishmadi. Ya'ni bir kun ham turganimiz yo'q. Chunki qiyomatdagi vaqtlarni ko'rganda, do'zax va jannatdagi abadiyatni ko'rganda bu dunyoning soati soniya bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomatning alomatlari to'g'risida xabar berib: La taqumu sa'atu hatta yu'azza Allohu fihi salas dirhaman min halal va ilman mustafadan va akhan fillahi ta'ala. Imom Daylamiy aytadilar. Payg'ambar alayhi salom aytdilar, qiyomat kuni yaqinlashganda uch narsa nodir bo'lib qolar ekan. Banil bashar uch narsani orqasidan harakat qilar ekan, lekin topish qiyin bo'lar ekan. Birinchisi haloldan topilgan luqma. Ikkinchisi manfaat beradigan, dunyoyu oxiratni obod qiladigan ilm. Uchinchisi Alloh yo'lidagi mahbub do'st. Mana bu narsalar yo'qligi qiyomat yaqinlashganning dalolatlaridan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan ikkinchi bir rivoyatga quloq tutaylik. Idza ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummuhu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid fantadiri sa'a. Vaqtiki erlar ayollariga itoat qilib onalariga osiy bo'lsalar, yigitlar esa o'zlariga do'stlarini yaqin qilib otalarini nariga sursalar, vaqtiki masjidlarga behuda so'zlar ko'paysa qiyomatni kutavering deb aytgan ekanlar. Demak, qiyomatni kichkina alomatlaridan odam o'zining ayoliga, xotiniga, o'zining xotinini o'zini oldiga olib onasidan uzoq bo'lar ekan, do'stini olib otasidan uzoq bo'lar ekan, masjidda tilovati Qur'on o'rniga, shar'iy masalalardagi savol javob o'rniga, dunyoyu oxiratimizni obod qiladigan masalalar o'rniga dunyo tashvishlari bilan, bozorlashlushlari bilan masjidlarimiz to'lar ekan. Ana bu, deydilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, qiyomat alomatlaridan. Qiyomatning alomatlaridan molu davlatning ko'payganligi, molu davlatning serobligi, to'g'rilikdan uzoqlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va an Abi Hurayra radhiyallohu anhu, la taqumu sa'atu hatta yuksira fikum al-mal." Qiyomat kunining yaqinlashganining alomatidan sizlarga molu davlat ko'paysa, dunyo beman bo'lsa, daromad beadad bo'lsa, ana o'shanda qiyomat keladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Haqiqatda ba'zida turadigan uyimizga qarasak, minadigan markabimizga qarasak, bundan 100 yil oldin o'tgan odamlarga buning asari ba'zida yo'q edi. Amir Olimxonni qarasak, arkni qishki qarorgoh, mahosa yozgi qarorgohlarini birta uy qabulxona, bitta uy yotoqxona, bir uy oshxona, boshqa mehmonlarni qabul qiladigan uy. Lekin bugungi kunda har birimizga uy emas, uchastkalar bor. Har birimizga 10-ta uylar bor. Alloh panoh bersin. Alloh taolo dunyoni bizga beribdi, lekin bu ham qiyomat alomatlaridan, qiyomatning yaqinlashuviga, qiyomatning dunuviga belgi bo'lgan alomatlardan, qiyomatning alomatlaridan zuhurul fitan deydilar Imom G'azzoliy. Imom G'azzoliy, Imom Muhammad Abul Fido Ismoil ibn Kathir o'zlarining Fitan val Malahim kitoblarida aytadilar: "Qiyomat yaqinlashganda fitnalar ko'payadi. qiyomat yaqinlashganda insonni iymondan qaytarguvchi to'siqlar bisyor bo'ladi. Hadisga eshitaylik. Badiru bil a'mal ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan va yumsi kafiran va yumsi mu'minan va yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rubba kasiyatin fid-dunya ariyatun fil-akhirah. İmam Müslim rivayet kılgan bu hadiste Resul-i Ekrem merhamet kıladılar. Ey ümmet, ey ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fitneler kelmesden turup ibadetge müstehkem bulinler. Fitneler kelmey turup ibadetini köprak kılıp koyinler. Fitneler kıyamet yakınlaşkende şundayı keledi ki, kechqurunning zulumoti dunyoni qanday bostirib kelsa, qiyomatga yaqin mana shunday fitnalar bostirib keladi. Inson ertalab mu'min holatda uyg'onadi, kechqurunga kofir bo'ladi. Kechqurun kofir mu'min holatda tunni o'tkazib bomdodgacha kofir bo'ladi dedilar. Ya'ni hatto bir kunda insonning ahvoli bir necha holatda o'zgaradi. Dinini arzimagan dunyosiga sotadi. Iso alayhi salatu vassalom aytgan ekanlar ummatlarga qarab: "Ey havoriylar, meni vafotimdan keyin ozgina muddat o'tmay kofir bo'lasiz, yana mu'min bo'lasiz, yana kofir bo'lasiz, yana mu'min bo'lasiz" deganda havoriy aytgan ekan: "Ey Iso, bu qachongacha cho'ziladi?" Anchagacha cho'ziladi degan ekanlar. Qanday deb birov so'ragan ekan. Aytgan ekanlar: "Meni ko'rib iymonga kelasiz. Bir kishi so'rasa, "Sen Isoga iymon keltirganmisan?" desa, darhol yo'q deysiz. "Yo'q, men iymon keltirmaganman." Yana u orqasini o'rganganda, "Men mu'minman, Isoga iymon keltirganman" deysiz. Yana kelib so'rasa, "Sen Isoga iymon keltirganmisan?" desa, "Yo'q, men Isoga iymon keltirmaganman" degan holatlarga tushib qolasiz dedilar. İmam Müslim hadisinin devamında "Rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil ahira." Bu dunyoda qanchalar dedilar payg'ambarimiz, kiyimliklar bor, zartun kiyganlar bor, sarpolik odamlar borki oxiratda ular yalang'och bo'ladilar. Demak, oxiratda Alloh taolo ularni sharmanda qiladi. Allohni o'zi panoh bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda "Ta'awwazu minal fitan ma zahara minha va ma fatq va ma batan." Ey ummat, fitnalardan panoh suranglar. Ko'rinadigan va ko'rinmas fitnalardan panoh suranglar dedilar. Fitna nima u? Fitna arabcha so'zdan olingan bo'lib, imtihon ma'nosida keladi. Arablar oltinni qondan qozib, uni olovga qo'ymoqlikni fitna deydi. Oltin qondan olinadi, u olovga qo'yiladi. Olovga qo'yilgandan keyin uning oltini oltinga, axlati axlatga ajraladi. O'shani arablar fitna derkan. Alloh taolo bu dunyoda mu'minning ham boshiga fitna solar ekan. Demak, ma'naviy olovga mu'minni kiritar ekan. Qani qaysi birisi bularni oltinu, qaysi birisi oltin emas? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Robbi la tuftini, ey Rabbim, meni imtihon qilmagin. Ey Rabbim, meni fitnaga solmagin. Robbi inni a'uzu bika minal fitan ma zahara minha va ma batan." Ey Rabbim, ko'ringuvchi va ko'rinmaydigan fitnalardan panoh so'rayman deb aytarkan, har bir narsa boshimizga tushdi, musibat fitna bu. Molu davlatning kelishligi ham fitna. Molu davlatning ketishligi ham fitna. Ilmning berilishligi ham bir imtihon. Ilmning olinishligi ham bir imtihon. Kuchu quvvatning borligi ham bir imtihon. Kuchu quvvatning yo'qligi ham bir imtihon. Ko'zimizning ko'rishi ham Allohdan yuborilgan bir imtihon. Ko'rmay qolishligi ham bir imtihon. Albatta bu imtihondan kimlar o'tadi? Alloh taolo bizlarni foizlardan qilsin. Imtihonga najot beradiganlardan qilsin. Payg'ambarimiz Muhammadul Amin sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ajaban لأمر المؤمن فإن أمره كله خير مؤمنين مسلمانين إشلرگه أجب لنمن مسلمانلرنين إشلرگه حبسم كلده مسلمانلرنين حالتلرگه حبس قلمن نما اوچون إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له اگر كنچلیک یتسه کوچ قوت یتسه مال و دولت یتسه اللهدان عنایت و فضل و مرحمت یتسه شکر قلده شکری اوچون اجر آلده تارچلیک یتسه مال و دولت یتسه منصب ترک یتسه علمدن جدا بلسه اونگه صبر قلده قلگن صبر اوچون اجر آلده مؤمن همیشه بو امتحان لرگه بو فتنه لرگه صبر قلماغلگه و شکر قلماغلگه اللهنین بندگه کرستگن یوری اکن پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم حدیث لرده ایتدلر قیامت کننین یقنلشگنیدن یالغاننین کپیگشلگی یالغان سوزنی کپیشلگی حتی دیدلر براو سوزنی قسمسز ایتالمیده ikkinchisi esa uning qasamini hatto tasdiqlamaydi. Har bir so'zga qasam, oldidagi odam so'ramasa ham vallohi billohi qasam. Hatto shunday qasamning ko'payishligidan qasamga odamlar ishonmaydi dedilar. Yolg'on so'zning ko'payganligidan yolg'on payg'ambarlarning ko'payishligi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda يدعى النبوة من بعد الدجالون كذابون من دنكين يالغانش متحملر پیغمبر لكني دعوا قلدلر وحالنك من دنكين پیغمبر يغدر رسول الله اتكني كنلر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزمان لر تغمي ترب اكشنين وفات لردنكين تا حاضر گچا دنيا يالغانش پیغمبر لرگ شاهد بلمقده يالغانش پیغمبر لر undan keyin xudolik da'vosini qilgan odamlar bo'lgan. Rasululloh zamonlarida Musaylamatul Kazzab, Sajoh, Aswadul Anasi, Tulayhatul Kazzab degan odamlar payg'ambarlik da'vosini qilgan. Oxir u har o'z asrda o'zining payg'ambarlik da'vosini qilgan odamlar bor. Lekin ularning g'oyalari ularning yolg'onlari xalqni oldiga ularni sharmanda qilgan. Bizni diyorlarimizda hatto payg'ambarlik da'volarini qilgan odamlar chiqqan. Muqanna al-Xurosoniy degan odam avval payg'ambarlik, undan keyin na'uzu billoh xudolik da'vosini qilgan. Alloh panoh bersin. Hozirgi zamonda hatto Buxoromizdan men payg'ambarman deb chiqqan 5 yil oldin bir kishi bor edi. Alloh taolo uning yomonligidan hammamizni tiydi. Mana shunday odamlarning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lishligining dalolati dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomatning yaqin qolishligining dalolatlaridan kattalaridan biri aytadilar. Amonatning zoyi bo'lishligi. Amin odamning qolmasligi. Bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytadilar: "Ya Rasululloh, mata sa'a?" Ey Rasululloh, qiyomat qachon? Deganda aytgan ekanlar, iza duyiatil amanatu, agar amonat yo'qolsa, amonatdorlik yo'qolsa qiyomat bo'ladi dedilar. Shunda sahobiy so'radi va kayfa idoatuha, ey Rasululloh, amonatni yo'qolganligini qayerdan bilsak bo'ladi? Deganda aytgan ekanlar, iza usnidal amru ila g'ayri ahlihi, agar ish noahlga topshirilsa, ishonch notavonga bo'lsa deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Amonatning yo'qolganligidan Huzayfa ibn Yamon degan sahobai kirom aytadilar, Rasululloh bilan yurganimizda Rasulullohdan shunday so'zlarni eshitganman. Qiyomat yaqinlashganda odamlar ishlash uchun amonatdorni topolmaydi dedilar. Hatto deydilar, amonatdor odam barmoq bilan ko'rsatilinadi. Faloncha bilan ishlaymi deganda aytishadi, u bilan ishlamagin. Hoy falon bir qishloqda bir amonatdor odam bilan ishlagin. O'sha senga amonatingga xiyonat qilmaydi deb aytadilar. Deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Qiyomatning yaqin bo'lish alomatlaridan qiyomatning kichik belgilaridan ilmning ketishligi, jahlning qolishligi, ilmga e'tiborning pasayishligi, olimga e'tiborning pasayishligi, ahli ilm xor bo'lib, ahli jahl ustun bo'lmoqliklari. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisi sharifda payg'ambarimiz aytadilar:
"Inna min ashrati sa'a an yurfa'a al-ilm va yuthbata al-jahl. Inna qabdha al-ilm bi qabdhi al-ulama. Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma bi qabdhi al-ulama hatta idha lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu."
Imom Buxoriy aytgan bu hadisda Rasul akram marhamat qiladilar. Qiyomatning belgilaridan ilmning ko'tarilishligi, johillikning o'rnashishligi, ilm odamlarning miyalaridan olib ketilmaydi. Kechqurunning avvalida olim bo'lib, kechqurunning oxirida beilm bo'lib qolinmaydi. Kechqurunning avvalida olim bo'lib yotganda, kechqurunning oxiriga johil bo'lib turmaydi. Lekin ilmning ketishligi olimlarning ketishligi bilan bo'ladi deydilar. Ilmning jamoatdan ko'tarilishligi olimlarning vafotlari bilan bo'ladi deydilar. Olimlar o'lganlaridan keyin odamlar johillardan so'rashadi. Ular fatvo beradilar, ilmsiz fatvo beradilar, o'zlari ham adashadilar, boshqalarni ham adashtiradilar deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Qiyomatning kichkina alomatlaridan, qiyomatning kichkina belgilaridan yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: riboning yoyilishligi, zinoning keng tarqalishligi, harom bilan halolning farqiga bormaslik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif." Imom Buxoriy rivoyatlari: "La yaqa'u ar-rajul fi ash-shari' khayruhum qa'il law waraytuma wara' al-ha'it." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: ummatim oxiratiga borganlarida, ummatim qiyomatiga borganlarida ular shoyini, ular zinoni, ular aroqni halol deb hukm qiladilar. Halol narsalardan qanday istifoda qilsalar, harom narsalardan ham mana shunday istifoda qiladilar. Ular halol bilan haromning orqasida ular uchun farq qolmaydi. Ular uchun zino ham, ular uchun aroq ham, ular uchun shoyi ham erkaklar uchun batamom halol bo'ladi. Hatto bir inson ko'chada zino qiladi, o'sha zamonning eng afzal odami deydilar Rasululloh. Ularga borib nasihat berguvchilardirlar. Uning nasihati qanday bo'ladi? Uning nasihati bo'ladi, aytadiki: ko'chaga zino qilmanglar, devorni orqasiga o'tib zino qilinglar deb aytar ekan. Shunda bir sahobiy aytadi: u odamni so'zni aytguvchining maqomi Abu Bakrning maqomi bilan barobar deb aytar ekan. Chunki u so'zni aytguvchi odamning o'zi qolmaydi, unga jur'at qiladigan odamning o'zi qolmas ekan. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Qiyomatning kichkina belgilaridan o'limning, jangu jadallarning ko'paymoqligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vallazi nafsi bi yadihi la tatahabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wa la al-maqtulu fima qutil." Qiyomat yaqinlashganda shunday urushlar ko'payadi. Qiyomat yaqinlashganda jangu jadallar ko'payadi, hatto qotil nima uchun o'ldirilganini, o'lgan odam maqtul esa nima uchun o'ldirilganligini bilmaydi. Beasos mana shunday jangu jadallar ko'payadi. Bular ilmdan uzoqlik, jahlning yopishganligining sabablaridan ekan. Qiyomatning belgilaridan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qillatul barakati fi zaman." Qiyomatning alomatlaridan vaqtlarda barakaning qolmasligi deydilar. odam umrining barakasi olinarkan, zamonning barakasi olinarkan, mehnatning barakasi olinarkan, davlatning barakasi olinarkan, mol-u mulkning barakasini Alloh olarkan qiyomatning kichik alomatlaridan. Hatto shohid bo'lamiz, hatto ba'zi kitoblarni o'qiymiz, ba'zi olimlarning hayotlariga ko'zimiz tushadi. Alloh taolo qanday barakalik umrlarni nasib qilgan, qanday barakalik odamlarni Alloh taolo nasib qilgan. Qadimda o'tgan podshohlar, o'tgan olimlar, o'tgan allomalar masjidlar qurib, madrasalar qurib, katta-katta kitoblar shunchalar yozganki, hatto biz bugun aqlimizga sig'dira olmaymizki, buncha ishni qanday qilish imkoniyati bor ekan. Ularni umrlariga Alloh baraka bergan, ularni hayotlariga Alloh baraka bergan. Qiyomatni alomatlaridan ertalab turamiz, nonushta qilmasdan peshin keladi. Hatto peshin namozini o'qimasdan xuftonga tayyorgarlik boshlanadi. Vaqtlarda baraka yo'q. O'tkazib o'tayotgan umrlarimizga, soatlarimizga barakaning ko'tarilishligi qiyomatning alomatlaridan ekan. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.